Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Dis tyd Saterdag, baie welkom. Ek is Pieter Kloete saam met Dr. Jaco van die Kerk en dit is tyd vir Groot Trauma. En vanaand gaan ons 'n bietjie gesels oor slaap. Weet, hoeveel slaap jy? Slaap jy te min, slaap jy te veel? Hoekom is jy so knorrig en die meer? En om 'n bietjie meer vir ons te vertel daarvan, gaan ons 'n bietjie later gesels met Janie Steenkamp, sy is 'n kliniese neurofisioloog en 'n slaapterapeut. Ek hoop dit is die regte naam, ons gaan 'n bietjie later by haar hoor. En Jaco, slaap jy genoeg?
Jessie Pieter, ek dink ek kan doen met 'n bietjie meer. Goeienaand en almal wat luister ook. Ek dink is 'n belangrike ding en ek dink abnormaliteite van slaap het 'n groot effek op 'n mens se fisiologie ook en het 'n groot effek op kroniese siektes en 'n mens se lewens uitkyk en aan die einde van die dag selfs met jou lewensverwagting het dit 'n groot effek. Ons dink aan slaap op nie en ek dink ons gaan nou net daaroor bietjie meer praat. Maar dit het 'n groot effek fisiologies ook en wat allerhande kroniese siektes ook aanbetref, definitief.
So bly geskakel, ons gaan net hierna 'n bietjie gesels en ons gaan dan ook op Facebook live wees en natuurlik op Telegram en WhatsApp op 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld.
Groot Trauma.
Welkom terug in Groot Trauma. Ek is Pieter Kloete saam met Dr. Jaco van die Kerk en ons het ook 'n gas vanaand, Janie Steenkamp. Sy is 'n kliniese neurofisioloog of dan ook 'n slaapterapeut. Baie welkom aan jou, Janie. Hoogs. Het gevra seker maak dat jou mikrofoon oop is. Daar's hy. Nou behoort dit jou te hoor.
OK, baie dankie. Lekker om hier te wees.
Nou is almal wakker.
Nou is almal wakker. En luister, en as jy nou vir ons nou boodskappe stuur, dan weet ons jy is nog verseker nog nie in die bed nie en jy hou nie van vroeg gaan slaap op 'n Woensdag aand nie. Maar dis ook ons vraag op Facebook Live as jy wil saam kyk. Ons wil by jou weet as jy snork. En ek weet baie mense gaan sê, weet soos ek, Jaco, ek snork mos glad.
Nee, wat? Ek dink ook nie ek doen nie.
So as jy dink jy snork, beteken dit jy het slaap op nie. Dit is ons Facebook live vraag. So besoek gerus ons Facebookblad en kyk sommer vir ons daarso live. En jy kan ook dan enige vrae stuur in verband met slaap of slaapapnee. Ons het 'n kenner in die ateljee, Janie Steenkamp, en ons gaan behoog om jou te beantwoord op ons WhatsApp of Telegram by 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld. Sjoni, wat is dit wat julle doen by 'n slaapterapeut praktyk?
Man Pieter, weet jy, ons is 'n neurofisiologie praktyk, so ons doen slaapdiagnose of diagnostiese toetse vir slaap. Ons kyk na slaapsteurnisse. Daar's verskeie slaapsteurnisse wat ons dan nou diagnoseer. En wat ons basies doen onder andere is as ons nou dink aan die slaap, dan toets ons pasiënte reg deur die nag. Ons koppel hulle op met masjiene. En ons kyk presies wat gebeur in die nag as hulle slaap. So dan kyk ons na die verskillende parameters. Ons kyk na die breinaktiwiteit, die suurstofvlakke, die asemhaling ensovoorts. So ons kan kyk na insomnie, ons kan kyk na rustelose bene of periodiese beenbewegings en dan ook na slaapapnee. Dis ons grootste probleem amper wat ons optel in ons slaaplyf. So ja, ons toets die mense deur die nag en ons kyk presies wat gaan aan wanneer hulle slaap en dan gaan ons ook hulle weet aanbevelings maak vir gepaste behandeling.
So pasiënte wat by julle kom aanklop vir help, moet letterlik amper half 'n aand oorslaap sodat hulle hierdie toetse kan doen. En ja, is een aand genoeg vir 'n toets of doen hulle partykeer oor 'n tydperk van 2 of 3 dae?
Nee, ons doen dit oor een aand. Ons sê gewoonlik weet een aand verskil soms van 'n ander aand. As jy in by jou huis slaap, party aande slaap jy beter as ander aande, maar dit behoort vir ons 'n redelike goeie verteenwoordiging te gee van hoe 'n nag van jou slaap gewoonlik is. So ons doen een aand waar ons dan die diagnostiese deel doen en dan indien iemand slaapapnee het waar hulle op en met asemhaal in die nag, dan sal ons 'n tweede nag se toets doen waar hulle dan met die CPAP terapie slaap om daai drukke ensovoorts net te bepaal.
En jy het nou redelik baie van hierdie toetse gedoen neem ek aan in Pretoria. Is daar iets wat vir jou half uitstaan te sê ja, is dit alweer? Daai een ding of is ons Pretorianers, want ek neem aan dis meestal maar Pretorianers.
Ja, kyk, ons is in Pretoria geleë, so ons maar meestal wat ons sien is van Pretoria af, daar is van ander plekke af ook. Nee, daar is nie regtig iets wat uitstaan nie. Ek dink die een groep demografies in Pretoria seker maar dieselfde as in 'n ander dorp of ander stad. Maar wat ek wel kan sê is dat slaapapnee word baie keer kan men sê gekoppel aan oorgewig, weet in obesity. En partykeer dan sien jy nou hierdie oorgewig pasiënt by 'n praktyk of soms in 'n winkel, jy weet, en dan dink jy is hierdie ou definitief slaapapnee. Maar dan toets jy hom in jou slaaplab en dan soms kry jy daai persoon wat nie slaapapnee het nie.
Sure.
Al het hy so gelyk. Of daar kom 'n fyn vroukie ingestap en jy dink hierdie persoon is hier vir insomnia of wat 'n ander rede en dan het sy vreeslike erge slaapapnee. So ons kan nie regtig sommer net 'n label op iemand sit deur net te kyk na hulle nie. So ja.
En is dit dat daar meer mans as vrouens slaapapnee het?
Ja, dis definitief meer mans. Dit gaan ook baie keer met die diktheid van die nek, weet jy, die omtrek van die nek. So mans het nou maar dikker nekke as vrouens oor die algemeen
ja.
En dit wel ja, dit speel baie keer 'n rol. So is maar baie keer mans meer as vrouens.
Ek dink net vir die mense wat luister is die diagnose van slaapapnee. Wat beteken die diagnose slaapapnee? Want dit, ons gebruik hierdie term so heen en weer, maar dit het spesifieke definisie diagnose.
Ja. Goed, so slaapapnee word gedefinieer wanneer iemand ophou met asemhaal in die nag en volgens die handboek moet dit 10 sekondes wees minimum. So wat dan tipies gebeur wanneer iemand ophou met asemhaal is die sagte vreemelte of die spiere in die lugweg. Soos jy aan die slaap raak en jou spiere verslap, val daai spiere plat en dit vorm 'n obstruksie, 'n fisiese obstruksie in jou lugweg en dit maak dan dat die lug nie kan deurbeweeg na die longe toe nie. So dit het natuurlik 'n wye verskeidenheid van simptome tot gevolg. Ek sê altyd daar's twee kante van die muntstuk. Die een kant is waar die breinaktiwiteit of die brein 'n klein bietjie wakker word. Daar's 'n opwekking in die brein, jy word nie fisies noodwendig wakker nie, maar daar's 'n opwekking wat jou slaap versteur en aan die ander kant van die muntstuk is dan die suurstofvlakke of die saturasies wat dan val, soos wat 'n mens op met asemhaal.
En ons wat in die praktyk werk, sien baie keer hierdie mense, meeste van gevalle waar ek werk, is die vrou wat kom klaar die man snort.
Ja.
So ek kry die arme mans jammer, want ek dink as ons na die opmerkings gaan kyk, gaan die mans ook seker nou maar deurloop. Maar ja. Ons sien hulle gewoonlik met die hoë bloeddruk en die moegheid en die geïrriteerdheid en die depressie. Wat se fisiese of fisiologiese simptome en tekens kan mense na uitkyk, want jy gaan nie self weet jy het slaapapnee nie, dit gaan eintlik jou sleeping partner wees wat weet jy het slaapapnee.
Ja, so baie keer sal ons vir die pasiënte 'n paar vrae vra as hulle by ons aankom en ek het al gevind, jy moet nie vir 'n ou vra snork jy nie, want hy gaan vir jou sê nee, maar jy moet vir sy vrou vra, want sy vrou sal vir jou sê ja, jy weet. En baie keer is dit die vrou met die insomnia wat wakker lê, wat hoor hoe haar man snork, jy weet, die vrouens wat lekker slaap, hoor dit nie altyd nie. In elk geval, so die simptome waarna ons kyk, soos ek gesê, die een kant is die brein wat wakker word, die ander kant is die suurstofvlakke wat val tydens 'n apnee. So dan die simptome wat gebeur is, as jy kyk na jou slaaparchitektuur, jou slaapstadiums waardeur jy moet gaan deur die nag, so wanneer jou brein wakker word in die nag, elke keer 'n klein bietjie soos wat jy op met asemhaal, versteur dit jou slaap en daar is 'n hele klomp hormone en dinge wat gebeur tydens slaap in jou slaapstadia wat belangrik is vir funksionering die volgende dag en net vir weet overall gesondheid. Een van daai dinge is of hormone wat afgeskei word tydens diep slaap is serotonien. So dit het met jou gemoed te doen. So jy kan begin om kort die meer te kry. Jy het nou gepraat van knorrigheid, so presies dit, woede uitbarstings, mood swings, selfs depressie wat mense dan tipies ook kan ervaar wat slaapapnee het. Die ander hormoon is groeihormoon, so wat daarmee gepaard gaan is metabolisme. Dit het nogal 'n funksie met hoe metabolisme gebeur en insulien. So mens kan begin om gewig op te tel, want jou metabolisme werk nie soos wat hy moet nie. Gewig optel en dan selfs baie keer is dit mense wat reeds natuurlik oorgewig is en dan kom hulle na ons toe en sê hulle doen alles reg. Hulle probeer regtig, maar hulle kry nie gewig verloor nie. En dis dan daai aspek wat 'n rol speel. En die ander een is natuurlik testosteroon, die ander hormoon wat met 'n lae libido te doen het. En aan die ander kant van die muntstuk is die suurstofvlakke wat val natuurlik. So wanneer dit gebeur met die hart soveel harder werk, so dit plaas 'n baie groot las op jou hart. Hoofpyne in die oggende en in die nagte kan ook gebeur. Edeem waar jy water terughouding. Daar's 'n hele klomp en dan natuurlik hartprobleme soos ek genoem het, hipertensie is ook 'n baie groot simptoom wat pasiënte ervaar. Snork natuurlik as gevolg van die obstruksie in die lugweg is snork nou maar definitief deel van slaapapnee ook.
Ek dink is 'n belangrike punt die ding van gewigstoename as jou slaappatroon abnormaal is. Mens sien dit baie in mense wat skofte werk of nagskof werk. Mense dink daai mense sit nou heel nag en eet, maar dis nie heeltemal noodwendig. Heeltemal noodwendig die geval nie. Ek sit nou en lag. Maar jy weet, daar's mense wat regtig gaan dink, hulle sit nou die heel nag daar by die werk en omdat daar niemand anders is nie, dan kan hulle nou maar lekker sit en eet. Maar eintlik is dit hulle groeihormone en hulle hele fisiologie wat abnormaal raak omdat hulle nie deur 'n normale slaap siklus gaan nie. Ja. So vertel ons net die verskillende fases van slaap of die slaap siklus. Daar's moet nou die rapid eye movement en die non-rapid eye movement en eye class van ding. Vertel ons 'n bietjie daarvan.
Dis reg en nou dat jy dit noem, ek het nie eers by die simptome genoem van die moegheid nie. Dis amper die nommer 1 simptoom van slaap op nie. Jy's moeg in die dag, jy sukkel met konsentrasie en vergeetachtigheid en dit kom by jou REM slaap in, soos wat jy praat die rapid eye movement. So dit word so genoem omdat jou oë, jy sal sien as jy partykeer vir iemand kyk wat slaap, hulle oë het sulke vinnige knipbewegings amper terwyl hulle toe is. Nou dit is rapid eye movement en is jou diepste slaapstadium. So dit is waar jy dan nou weet, ek wil amper sê charge vir die volgende dag. En as jy nou nie genoeg van dit het nie of dit word gereeld onderbreek en is gefragmenteer deur slaapapnee wat gebeur. Mens kry baie keer remverwante slaapapnee waar iemand veral ophou tydens remslaap met asemhaal. Dan sukkel met moegheid, hulle kan nie aan die slaap bly nie, hulle sal voor die rekenaar sit en aan die slaap raak, selfs agter die stuur natuurlik wat al klaar weer sy eie gevaarlike element het. So wat jy nou sê van die slaaparchitektuur, ons gaan basies van wakkerheid, gaan jy na loomerigheid wat stadium 1 is, en dan na stadium 2 wat ligter slaap is of 'n ligte slaap is, stadium 3 en 4 wat diep slaap is, en dan gaan mens na REM slaap toe. So mens moet deur daai siklus omtrent so 4-5 keer gaan in 'n nag, om genoeg slaap in te hê vir die dag. REM slaap is so 25% van die nag wat ek moet uitmaak en dan diep slaap ook so ongeveer 20 tot 25% van die nag.
So kom ek en jy moeg is, Pieter.
Ja, ek sê vir
jou. Ons moet dalk vanaand 'n tape recorder aansit en net 'n bietjie onsself opneem as ons kyk of ons ook snork en op asemhaal.
Ek is hopeloos te bang om dit te doen. Ons is net hier nou weer terug en dan gaan Johan 'n bietjie verder gesels oor gesondheid en natuurlik as wanneer ek kom by slaap. En ons wil ook graag van jou hoor. Ons gaan 'n bietjie kyk na van julle terugvoer. Is heel wat al reeds deurgekom het. Ons is ook op Facebook Live op Groot FM 90.5 as jy daar vir ons wil kyk. En ook ons vraag vanaand aan jou is, as jy snork, beteken dit jy het slaapapnee? Dan weet vir ons op ons Facebook Live en ons is binnekort net weer terug.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Welkom terug, dis Groot Trauma en ons gesels 'n bietjie oor slaapapnee en die meer en slaaploosheid en die belangrikheid van slaap. En dis 'n aanleiding van Wêreld Slaapdag wat op 13 Maart is, wat hierdie Vrydag is, en saam met die atleet Dr. Jaco van die Kerk, my mede-aanbieder en ook Jani Steenkamp, wat vir ons 'n bietjie meer, sy is 'n slaapterapeut, so sy help mense om te slaap en die meer. Baie van julle vrae deurgekom, Jaco, ek weet nie of jy miskien ook wil loer en kyk na van die vrae wat jy graag miskien ook wil.
Ja, ek dink Ina het gevra, is dit waar dat 'n magnesium tekort in jou bloed ook kan lei tot slaaploosheid? En ek dink en jy moet my nou reg help, maar dis nie direk gekoppel aan slaaploosheid nie, maar dit is goed vir jou spierfunksie, dit kan help met rustlose bene syndroom. En as jy iets soos 'n rustlose bene syndroom het, dan gaan jy ook abnormale slaappatrone hê, so ek dink definitief dit het indirek 'n effek, definitief. En dan het Ina ook gevra, ek was gediagnoseer met insomnia, wat is dit? En dit is eintlik maar slaaploosheid, nee, sukkel om aan die slaap te raak die, of het onderbreek te slaap. En is dit 'n kroniese siekte? Help ons.
Jong, dit kan kronies wees, maar ons probeer om dit te vang, nee, voor het kronies is. Meeste mense gebruik slaapmedikasie kronies. En dit is eintlik nie hoe dit veronderstel is om gebruik te word nie, jy weet, vir insomnia.
Dit is 'n groot probleem by ons, jy weet, want ek spot altyd en sê, dit is vir my baie snaaks dat daar nog mense rondry in Pretoria se strate, want die helfte van hulle moet in die bed wees besig om te slaap na hulle slaapmiddeltjies. Want ek wil amper vir jou sê, amper die helfte van mense wat jy kom sien, sê hulle sukkel om te slaap en hulle soek ietsiekie vir slaap. En wat sleg is, ons gebruik 'n groep middels wat die benzodiazepine is, oor die algemeen, en mens bou toleransie op daarvoor. So dit help aand 1, aand 2, selfs tot in die eerste week. Hier by week 2, week 3, dan begin dit al hoe minder werk. So wat gaan nou gebeur? Jy gaan weer slaaploosheid, jy gaan weer sukkel om aan die slaap te raak. So een van twee dinge gaan gebeur. Jy gaan terug aan dokter toe en sê daai pil wat jy opgeskryf het is gemors, of jy gaan 2 drink van hom. En so word dit 3 en 4 en 5. Ek het nou die dag 'n pasiënt gesien wat amper op 11 slaappilletjies per dag of om aan die slaap te raak. Jy weet, en dan word sy in die middel van die nag wakker, dis 'n dame, en dan word sy in die middel van die nag wakker en dan moet sy weer drink. Nou wat is die verskil tussen afhanklikheid en toleransie? En dis 'n baie moeilike ding, nê, want vat dit weg van hulle dan onttrek hulle. So hulle is eintlik afhanklik daarvan. Maar jy bou ook 'n toleransie op, so jy het meer nodig om myself effek te kry. So in effect is het beter om 'n slaappatroon te vestig en meer gesonder alternatiewe te soek om jou slaapsiklus en jou slaappatrone reg te kry, eerder as om vinnig na 'n pil te gaan. Want aan die einde van die dag, ek wil amper sê, na 'n maand op 'n slaappil kan jy net sowel of los, of jy gaan 'n toleransie opbou. Hmm.
Dit is helemaal reg, ja. Nee, definitief, dit was nie gemaak om kronies, of dit is nie daar om kronies veronderstel gebruik te word nie. Dit is daar om jou te help deur die tydperk of deur die proses waar mens die oorsaak identifiseer van insomnia of van slaaploosheid, want dit is nou eintlik die ding, daar is iets spesifieks wat maak dat jy sukkel met insomnia, wat sukkel met slaap. So ja, dis veronderstel om dalk vir jou te help deur daai tydperk terwyl jy al behandeling kry om die oorsaak aan te spreek van die insomnia.
Dan het Tia gevra, snork ek omdat ek oorgewig is en sal ek ophou snork as ek maarder is?
Baie interessant.
Kyk, gewig het 'n baie groot effek op slaapapnee. Ja, as jy gewig verloor, sal jy eksponensieel weet jy slaapapnee verbeter as jy slaapapnee het en snork het. Maar dis nie noodwendig nie, dit kan ook met anatomie te doen hê. Weet jy, jy dalk 'n lang nek of 'n dun lugweg kan mens maar sê. So daar is ook anatomie wat sake is. Dis nie noodwendig te sê okay, jy's 'n oorgewig en dit is die rede daarvoor nie, maar mense wat oorgewig is en die probleme het definitief, as jy gewig sou verloor, sou dit definitief 'n verbetering weet teweeg bring. Ek sou sê om te sien of dit heeltemal weg is, sal mens dalk eerder wil toets en kyk, jy weet, maar dit sal definitief 'n verbetering bring. Dit behoort.
Dan het Suzette gesê, goeienaand, baie dankie vir 'n interessante onderwerp. My man snork baie. Ek sê mos nou vir jou, die dames gaan vir ons sê. Hy hou op asemhaal 6 tot 7 sekondes baie gereeld deur die nag. Hy is effens oorgewig, kroniese medikasie, wat hy in groot doses of hoë dosisse van psigiatriese medikasie ook gebruik. En ek sien nou die name wat sy hier sit, en een van hulle is Zoppiewyn, wat 'n slaappil is. Tweede een is Baldoxin, wat antidepressant is, maar wat eintlik in die aand gebruik word, omdat dit op melatonien werk. Obviously Dapicol en Camkolit, so dit is alles goed wat ook 'n effek kan hê op 'n mens se slaappatroon en hoe diep jy slaap. En sy vraag is eintlik, sal gewig verloor enigszins help met sy apnee? En die antwoord, dink ek, het ons net gegee, dit kan definitief 'n verskil maak. Hy is baie moeg en kan nie konsentreer deur die dag nie. En op daai punt sou ek sê, hy moet by 'n slaapkliniek uitkom, sodat hy amptelik getoets kan word. En dan, uiteraard van die saak, as hy aan slaapapnee ly, of hy word gediagnoseer daarmee, dat hy die korrekte behandeling kan kry. Want die slaappilletjie gaan nie sy probleem oplos nie. Dit gaan definitief
dieper. Nee, dit vererger dit eintlik. Definitief. Slaapmedikasie vererger die
slaapapnee. Definitief. En slaapapnee het definitief 'n effek op die lewensverwagting van 'n mens. As jy nie slaapapnee behandel nie, gaan jou lewensverwagting ingekort wees. Omdat jy al hierdie kroniese ander siektes het, wat dan vir jou ischemiese hartsiekte en al hierdie ander goeders vinniger laat plaasvind. En ek dink dis nogal belangrik om eintlik tot die oorsaak van die probleem te kom, eerder as om net die simptoom te behandel. Net die pleistertjie opplak.
Dis heeltemal, ja.
Dan sê nog iemand hierso, 'n baie interessante vraag is, mense vra oor nagmerries, het dit iets te doen met mense slaaploosheid of nie?
Dit wendig nie, baie keer is nagmerries, weet dit, het die oorsprong in 'n sielkundige richting, jy weet, in 'n psigiatriese sielkundige richting. So dit kan iets wees, weet, traumaties wat gebeur het met die persoon. So ons kan dit nie op ons diagnostiese toetse diagnoseer nie. Dit lyk net vir my na EEG aktiwiteit, breinaktiwiteit. So ons gaan nie regtig kan sien nie, behalwe as die pasiënt of persoon nou beweeg en skop en tekeer gaan. Maar ons gaan niks regtig kan sien op ons toerusting nie. Dit is eintlik meer vir die sielkundiges en die psigiaters, weet, om deur daai ding te werk en te kyk waar is die oorsprong van dit, om dit te kan behandel.
En mense sê ook baie keer, weet, jy loop in jou slaap. Is dit ook maar half 'n tipe van die meer psigiese ding wat behandel moet word so?
Meestal het dit ook 'n sielkundige oorsprong. Ons noem dit 'n parasomnia. Daar is verskillende soorte, weet, sleepwalking, weet, wat loop in die slaap is, praat in die slaap, selfs eating, jy weet, waar jy eet in jou slaap. So, sure. Waar jy nie bewus het, dis 'n goeie verskoning, nee, om te sê hoekom ons oorgewig is. Maar ja, selfs dit. So, dit is al verskillende parasomnias. Dis nie noodwendig rarig gevaarlik nie, behalwe as iemand nou by die deur gaan uitloop, jy weet. Dit het ek ook al gehoor, waar mense in die straat inloop, dan is dit 'n probleem, maar andersins is dit nie noodwendig 'n probleem nie, tensy dit vir daai persone, weet 'n probleem het, kan hulle daardeur gaan werk, ook maar met 'n psigiater of 'n sielkundige, om dan die oorsaak of oorsprong van daai parasomnia te vind.
En dan vra Noekie, "Sjoe, julle my dogter is onlangs in 'n slaapkliniek getoets en volgens hulle het sy baie erge vorm van slaapapnee. Sy is op twee verskillende tipes masjiene getoets en sy moet die BiPAP masjien gebruik. Die goed is onbeskryflik duur en sy het meer as al die simptome wat nou genoem is."
Sure.
Vertel ons bietjie van die BiPAP masjien, want daar is 'n CPAP en 'n BiPAP. Wat is die verskil en hoekom is daar verskil en hoe besluit julle watter een om vir mense te gee?
Ok, so ons toets na die persoon vir slaapapnee en as ons vind hulle het slaapapnee en dit is erg genoeg vir behandeling, ons kyk gewoonlik so 5 keer per uur is dan nou nog normaal onder 5, bo 5 per uur weet is nou reeds abnormaal, maar ons begin eers te behandel van omtrent 15 of 20 keer per uur af en dit is dan wanneer CPAP is basies die behandeling vir slaapapnee, vir obstructieve slaapapnee, dit is wat ek genoem het vroeger, is die obstructie in die lugweg en die CPAP blaas 'n constante, dit staan vir continuous positive airway pressure en dit blaas 'n constante druk in jou lugweg in, amper soos 'n lugstut, as jy nou dink aan 'n stut vir jou arm of jou been, is amper soos 'n stut vir jou lugweg, maar wat van lug gemaak is. So hy blaas 'n konstante druk in jou lugweg in en dit is waarvoor ons die tweede nag dan nou doen, is om daai druk te bepaal. Party mense het 'n stywer obstruksie, ander het 'n minder styf obstruksie, so hulle het 'n laer druk nodig of 'n hoër druk nodig. So dit is wat 'n CPAP is. Hy blaas letterlik daai obstruksie oop en hy hou hom oop regdeur die nag. Nou BiPAP is basies dieselfde, dit lyk dieselfde vir die pasiënt, is ook 'n masjienkie en 'n maskertjie wat jy dra, maar sy werking is bietjie anderste. Hy het 'n ander tipe werking, hy het twee drukke, hy het 'n inspiratoriese druk en 'n expiratoriese druk. So wanneer jy inasem is die druk gewoonlik hoër en as jy uitasem is die druk gewoonlik bietjie laer. En dit kan inkom by snaakse kondisies. Weet, dit is dalk mense met longprobleme of selfs iets wat ons nogal deesdae ons het nooit nie, maar deesdae voel dit vir my meer gereeld, is chain stokes asemhaling, jy weet, waar mense hartversaking het en as gevolg van die hartversaking kry hulle dan nou, weet, hierdie tipe asemhalingspatroon, so waxing and waning noem ons dit, so dit gaan geleidelik op en geleidelik af, so dit het definitief 'n ander soort behandeling nodig, so dis nie die manier hoe die masjien funksioneer of werk is eintlik net 'n klein bietjie anders. Want soms, jy kan nie net 'n CPAP gebruik en net lug inblaas vir 'n persoon wat byvoorbeeld nie kan ordentlik uitasem nie, dan gaan jy hom opblaas basis. So, ja, dit hang maar af van die kondisie van die persoon of die probleem wat die persoon het onderliggend, maar dit is, ja, daar is verskillende soorte, en nog 'n ding is ook vir sentrale apnee gebruik, mens BiPAP ook baie keer. Sentrale apnee, waar ons nou obstructieve apnee gekry, kry ook 'n sentrale apnee, so dit is waar die brein, die boodskap van die brein, af nie mooi by die asemhalingsspiere uitkom nie. Met ander woorde, daar is geen effort nie. Met 'n obstructieve apnee is jou lugweg toe, maar jou bors probeer nog asemhaal, hy sal nog op en af beweeg, al kom daar niks in. En met 'n sentraal is daar net geen effort ook nie, so dan het jy die BiPAP terapie nodig daarvoor.
Net gevind het ons slotte, net vir ons 'n breek gaan vat, en dan gaan ons by Jaco se vraag aan jou kom. Die BiPAP en die CPAP masjien, hoe bepaal mense dat daar nie te veel lug in gaan nie, want weet, dit kan natuurlik veroorsaak dat dit ook in jou maag in gaan, want jou maagvolbas nag jy natuurlik wil opgooi en die meer.
Yes. Nee, kyk, dit is hoekom ons die tweede nagse toets doen. Spesifiek is om die druk te bepaal, soos ek genoem het. So ons gebruik 'n outomatiese masjien die tweede nag, wat self die drukke reguleer, kan jy maar sê, soos iemand dan, dit is baie slim masjiene deesdae, so wanneer al iemand op en met asemhaal, tel hy dit op en hy gee 'n bietjie meer druk, as hy weet nie, as daar nie apnees is nie, dan gee hy vir jou 'n bietjie minder druk en so bepaal ons presies by watter druk was die optimale druk wat die apnees weggevat het en die suurstofvlakke mooi konstant gehou het en dan hoor ons ook die volgende oggend by die pasiënt, weet hoe het jy gevoel, voel jy beter, weet het jy 'n droë keel gekry en dies meer, so ons kan dit nogal daarop so bepaal op daai manier. En dan ook, dit is belangrik om nie 'n te hoë druk te gee nie. Partykeer sal iemand sê, nee, die oom is dood en hulle het nou daai persoon se masjien gekry, jy weet, want hulle dink nou hulle slaap op nie, hulle gaan die oom se masjien gebruik. En dit is noodwendig, jy kan, maar jy moet eers kyk wat jou drukke is, want dit is baie spesifiek van persoon tot persoon, jy weet. So, as die druk te hoog is vir die persoon, dan kan jy ook sentrale apnees veroorsaak. So, dit is belangrik wat jy sê, jy kan nie net somme maar die persoon sal ek ongemaklik voel in elk geval. Ek dink as die druk te hoog is vir 'n persoon, sal hy baie vinnig vir jou sê, jy weet, hy's weggeblaas in die nag en dan pas ons die drukke vir hom aan om om te kyk dat hulle meer gemaklik is.
So in die Steenkamp en ons praat oor slaap, die belangrike daarvan, ons is net hierna weer terug. Ons is ook op Facebook Live, jy kan daar so ons vraag gaan beantwoord. Ons vraag aan jou is, as jy snor, beteken dit, jy het slaapapnee, jy kan ook vir ons jou vraag stuur via Telegram of WhatsApp by 061-610-4576 en onthou standaard tariewe geld.
Groot Trauma en Groot FM 90.5.
Welkom terug, ons sluit vanaand se program af in ons laaste segment oor slaaploosheid en ons het vir Janie Steenkamp hierso, sy is 'n slaapterapeut en ook dokter Jaco van die kerk. Jaco, ons het al baie vrae deurgekom het.
Ja, ek is beïndruk dat die mense so bekommerd is oor slaap, nê. Ek sien hier Quentin vir ons 'n foto ook gestuur van hom op met sy slaapapnee of CPAP masker aan. Hy sê ek slaap soos 'n baba vandat ek op my CPAP slaap. Dis so, dis ongelooflik. Ek dink ons het ook hier gehad van John Dry wat sê my vrou het my al een of twee keer wakker geelmboog en gesê ek het vir 'n rukkie nie asem gehaal nie, moet ek dit maar laat uitcheck. En so ek dink John Dry, die antwoord het jy definitief. Moenie jou vrou opgestres maak oor jou ophou asemhaal nie.
Ja. Kan 'n mens letterlik doodgaan in jou slaap, nê? So as jy al, of is 'n mens se liggaam net so dat jy jouself gaan wakker skrik omdat jy nie asem kry nie.
Ja, weet jy, dit is ook om jou brein weet om self wakker maak. Dit is ook om mens dan daai opwekking sê in jou brein. Jou brein word wakker, veral van die hypoksies. Hypoksie, as ons nou daarvan gepraat het, die suurstofvlakke wat val. So die brein word wakker en hy, weet, hy laat jou dan wakker word om weer asem te haal. Ek seker daar was al gevalle waar mense dood gegaan het in hulle slaap, as gevolg van slaapapnee, maar dit jy sal gewoonlik wakker word. Ons het pasiënte wat partykeer tot 2 minute aan een ophou met asemhaal en tog weer begin asemhaal, verstaan? Alhoewel die suurstofvlakke dan val, weet.
Ek het nou interessant op die Facebook gesien dat Bets Ferreira sê sy het slaapapnee as gevolg van 'n gewas op die brein.
Sure.
En sy het deur 'n slaaplab getoets en ek neem aan dis die sentrale vorm van vorm van slaapapnee. En ek dink as 'n mens daaraan dink, dit kan nogal 'n gevaarlike vorm van slaapapnee wees, ja. Dink ek definitief.
En dan nog 'n belangrike punt wat aangeraak is slaappille in die voorskrif daarvan en Alfrieda sê die volgende.
Hallo Pieter en allemaal waar ook hier.
Hallo
Alfrieda. Ek sikkel om te slaap, maar my probleem is my brein skakel nie af nie. So ek het 'n spesiale pilletjie, nie 'n gewone slaappil wat ek drink. Maar ek het eendag gehoor van iemand wat vir iemand 'n slaappil aangebied het. En ek dink dit is bitter gevaarlik. Ek dink nie slaappille is bedoel om sommer net uit te deel nie. En mense moet dit kry op voorskrif by die dokter dat hy die agtergrond en die rede vir die slaap kry.
100% reg, jy kan mos dit doen nie, Jaco.
Nee, dit is 'n ongelooflike slegte praktyk, jy weet, en ek het nou gepraat van toleransie ook. En wat ons baie keer doen is ons weet mos nou wanneer het ons die laaste voorskrif vir iemand gegee en jy gee nou net 30 pilletjies vir die volgende maand. Nou kom die persoon agter, wat een werkie mee nie, ons moet nou na 2 of 3 toe gaan en na op dag 10 van die maand is hy pille op. So wat gaan hy nou doen? Hy gaan op by 'n maatjie kry of hy gaan na 'n ander dokter toe gaan en daai is baie slegte praktyk. So dit raak gevaarlik ook. Ons het nou gehoor dat slaappille eintlik slaapapnee en baie van die slaap abnormaliteite kan vererger eerder as om dit te verbeter. En ek weer eens sê, ek dink nie, ek is nie 'n voorstander van 'n slaappil nie. En ek dink min van my kollegas is. Ons gebruik dit omdat ons moet soms, maar om tussen mense dit uit te deel is 'n baie slegte praktyk.
Ja, definitief.
Wel, enige medisyne dink ek, maar slaappille definitief.
En ook as jy nou uitruil met iemand, jy weet, slaapmedikasie is natuurlik gekontraindikeer in 'n hele paar toestande. Jy weet nie wat 'n mediese toestande die persoon het nie. Byvoorbeeld slaapapnee, soos ons genoem het, of blaas- en nierdisfunksies of long- en hartprobleme. Ek meen, daar's sekere beskermingsmeganismes van jou brein wat jou gaan wakker maak in die nag as daar 'n probleem is fisiologies. En as jy dan dit daai beskermingsmeganisme onderdruk deur 'n slaappil, dan kan dit potensieel redelik gevaarlik wees, jy weet, so.
Ja, ek dink aan mense met COPD of Crohn's obstructiewe lugweegsiekte, wat eintlik daai respiratoriese dryf nodig het, anders gaan hulle ophou asemhaal. As jy hulle heeltemal onderdruk, gaan jy môreoggend 'n blou persoon in die bed langs jou hê, nê, mors dood. so maklik ja, soos dit.
Ek weet ek het 'n baie vraag of vraag wat ek graag baie nuuskierig oor is. Tel die gebruik van slaappille en omdat jy jou dosis moet nou vermeerder by jouself, byvoorbeeld omdat jy nou in week 1 werk en in week 2 werk en jy moet jou dosis self opsit sonder 'n preskripsie, tel dit ook dan as 'n as mens dan begin verslaaf raak dan as 'n opioid addiction of tel opioid meer net vir pyn medikasie.
Nee, opioïde is 'n spesifieke pyngroep. Maar benzodiazepine is 'n groep op sy eie, dis die slaappille. En dis, ek wil amper vir my vir jou sê, dis vir my erger om iemand te probeer help afkry van 'n slaappil af, as om te probeer afkry van 'n pynpil af. Vooral as die mense heeltemal diep in hierdie afhanklikheid van hulle verval het. Ek weet, hoe kry jy iemand af van 11 of 12 slaappille oor 'n 24 uur periode? Ek het al met psigiaters gepraat wat sê, solank as wat jy op 'n slaappil is, solank gaan jy amper vat om van hom af te kom. So is, jy kry ook hierdie mense wat sê, hulle is al 20 jaar op hulle slaappilletjie, jy gaan hulle nooit van die slaappil afkry nie, maak jy saak wat jy doen nie. Of dit werk of dit nie werk nie, of hulle tolerantie opgebou het of nie, dis 'n ongelooflike slegte ding. Maar benzodiazepine afhanklikheid is 'n bitter slegte ding.
Net gevraag na ons Facebook vraag en dan gaan ons dan kyk of ons tyd het vir ons een of twee van die luisteraars se vraag. Ek sien ons heel wat baie vanaand, so baie dankie dat jy saamgesels. Ons vraag aan jou vanaand was gewees, as jy snork, beteken dit jy het slaapapnee? Jaco, en jy kan vir elkeen van 'n mediese oorsprong ook dit sê, ja.
Gewoonlik het iemand wat slaapapnee het, definitief snork. Maar is nie te sê dat iemand wat snork noodwendig slaapapnee het nie. Mens kry ook primêre snork waar iemand net fisies snork. Waar as jy na die opname kyk op ons rou data, as jy sien daar's snork, weet wie ons stel die vibrasies op. So jy kan sien hulle snork een strook deur en dis dit. Waar wat met slaapapnee sal ons weer sien is snork en dan sal stilte. Waar loop met asemhaal. En soos hulle weer begin asemhaal, snak na asem, is dit daai vreeslike snork, snak na asem geluid. So dan kan jy sien, dit is as gevolg van slaapapnee, maar as jy snork, is dit nie te sê, as dit half aan eenlopend en eentonige snork is dit nie noodwendig slaapapnee nie.
Dink jy dit baie mooi opgesom. Ek wil net hier sê op die Facebook opmerkings ook Piet Vermaak, en ek onthou hom van toe ek begin het in praktyk in Pretoria, toe was hy al reeds in praktyk as 'n neurofisioloog. So hy het vir ons 'n paar opmerkings ook gemaak en ek dink op jou vraag net van kan mense doodgaan in hulle slaap, het hy vir ons geantwoord en gesê mense gaan dood van sekondêre gevolge soos hartaanval, beroertes tydens slaap. En dan op in antwoord op Betse se ding is wat hy sê, ongelukkig is daar gevalle waar fondse nie betaal vir die masjien nie en dan of net gedeeltelik betaal en dan kan mense uit die aard van die saak nie almal help nie omdat die masjien redelik duur is.
Ja, dit is waar. Ja, want party van daai gevalle het dit regtig nodig, maar soms is daai masjiene R30,000, R40,000 hang af hoe gespesialiseerde masjien is en dit voel soms maar dat dit amper die ergste gevalle is, wat het nie kan bekostig nie, wat die ergste tipe kondisie het. Daar is mediese fondse wat gereeldlik betaal, party betaal goed, maar baie van hulle betaal ook nie. CPAP word bietjie meer, weet, gecover, so hulle sal bietjie meer as CPAP betaal, maar die BiPAPs is nogal duur, ja.
Ek dink nie, dit is so belangrik, want deur daai R40,000 vir jou BiPAP machine te betaal, byvoorbeeld, gaan jy soveel ander siektes voorkom. Hoeveel jaar gaan jy met hipertensie loop en met, jy weet, al hierdie ander sekondêre probleme wat jy dan nou kry, of komplikasies wat jy kry wat duur mediese behandeling nodig het vir die res van tyd, waar jy eintlik dit voorkomend kon behandel. Maar 'n groot probleem van ons in Suid-Afrika is, en ek dink dit gaan nie net op slaap nie, maar alle siektetoestande is, die fondse is nie, of die mediese fondse is nie gerig op voorkomende medisyne nie, hulle is meer op terapeutiese medisyne. So ons in ons land, baie van ons wag tot die probleem gebeur het, dan wil jy hom regmaak eerder as om te voorkom, en ek dink dis 'n groot probleem, en ek weet nie of dit in ons leeftyd en of ons praktykvoeringstyd gaan verander nie.
Ja, dit is waar. Voorkoming is natuurlik baie beter en die fondse, dis ook nou maar jammer om te sê, maar dit is ook 'n besigheid op die einde van die dag vir die mediese fondse, weet. So hulle kyk ook maar gereeld waar hulle, weet, kan spaar en soos jy sê, voorkoming is nie noodwendig hoog op hulle lys.
Definitief nie.
Yes.
Ek gaan afsluit met net so 1 of 2 vrae. Johan het sê, wat is dit as ek sukkel om te slaap, dan is ek nog wakker 2 uur in die oggend, soms tot 4 uur en dan staan ek eers weer 6 uur op. Dis net maar meer 'n sukkel om te slaap, lyk dit vir my.
Ja, weet jy, mense kry 2 tipes as ons nou diagnoseer op ons rou data, kyk ons na 'n slaap aanvangs insomnia en dan 'n sleep maintenance insomnia. Nou slaap aanvangs is tipies die een wat sukkel om aan die slaap te raak. So hy lê wakker vir ure en dan raak hy aan die slaap en dan slaap hy. 'N Sleep maintenance is dat hy nie noodwendig sukkel om aan die slaap te raak nie, maar wanneer hy slaap, raak hy gou weer wakker en dan sukkel hy weer aan die slaap te raak. Of sy, hy of sy. In elk geval, en dan sal ons baie keer ook sien in die type gevalle waar mense sukkel met sleep maintenance, is dat hulle baie keer 'n hoë persentasie beta-aktiviteit in hulle brein aktiviteit het, in hulle EEG-aktiviteit. So ons kan typies sien, dis 'n vinnige breinaktiviteit. En ons kan dit ook sien wanneer mense in diep slaap is, dan sien jy die vinnige beta-aktiviteit half ry op die stadige golwe van diep slaap, as ek dit so kan verduidelik. En dit veroorsaak spontane opwekkings in die nag. Selfs partykeer mense wat, soos jy nou vorige a voice note het gesê, sy sukkel om af te skakel, besige brein, so dis presies dan daai beta-aktiviteit, en dan ook, dit gee partykeer vir mense die persepsie dat hulle nie geslaap het nie, so ons sal partykeer iemand kry wat sê, ek het glad nie geslaap nie, maar as jy dit gaan analiseer, dan sien jy daar was 3, 4, 5 ure se slaap, en dan sal hulle met jou stry, maar dit is daai persepsie van die beta-aktiviteit, wat maak dat hulle dan nou voel, hulle het glad nie geslaap nie. Maar ja, daar is ook medikasie wat dit kan behandel, maar dit weer eens verkieslik kort termijn en ons hou nogal daarvan om eerder terapeutiese behandelinge voor te stel, soos neurobiofeedback of kognitiewe behandeling, en wat die neurobiofeedback doen, dit is breintraining basis, en dan leer jy die brein om minder van die beta-frequentie te maak en minder van die gewenste frequentie. So dit is 'n paar sessies gewoonlik wat 'n mens doen, maar jy kan jou brein leer om af te skaal van die beta-aktiviteit en dan makkeliker deur die nag in die slaap te bly.
Dis al wat van ons tyd het vanaand. Janie, ek dink aan baie dankie vir die ingekom.
Baie dankie vir die voorreg.
Oor slaap en die belangrikheid daarvan, want Vrydag die 13e Maart is wêreld slaapdag, en dankie ook aan jou, Dr. Jaco van die Kerk, ek weet jy ook nog 'n paar goed gesê het, maar eindig ons tyd is al,
uur is
al klaar, uur.
Ai man, ons moet nou gaan slaap.
Ja, ons moet nou gaan slaap. Bly in skakel vir die groot ontbyt morgen, ja, morgenoggend om 5:30.